الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلوشلار Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 11-нче, 12-нче һәм 13-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 11-нче хадис. Ахаббул а'мали иляллахи адвамуха ва инкал. Тәрҗемәсе. Гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аз, ләкин дәвамлы булган изгелек Дәвамсыз булган изгелектән яхшырактыр. Чөнки керешкән эштә сабат күрсәтмәү вә дәвам иттерә алмау, ул эштә мәхәббәт камил булмау вә ялкауга каләмәттер. Бу эшләр әлбәттә мактанырлык түгел. Мәгәр дә гамәлләрнең дәвамлысы Алла Тагалага сөекле булыр өчен, шул гамәлнең риядан ерак булуы шарттыр. Ихлас булмаган гамәлнең дәвамлысында да, дәвамсызында да хикмәт булмас. Дәвамнан мурат бер тоташтан үздексез кылып тору түгел. Бу эш адам баласы өчен мөмкин булмас. Бәлки, гадәт итү дигән сүздер. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт, гамәлләрнең Алла Тагалага сөеклесе аз булса да дәвамлы булганыдыр дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде 12-нче хадисне укып бирәбез. Ахаббул а'мали иляллахи азза ва джал. Аль-хубб филлах вал-бу'з филлах. Тәрҗемәсе. Бер төрле шәхси гараздан сәламәт булып, тик Алла ризалыгы өчен бер кешене дус яки дошман күрмәк Алла Тагала хәзрәтенә иң сөекле гамәлләрдәндер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бер кешене үзеңә ихсан вә йомартлыгы булу өчен дус күрүдә дә зарар юк. Ләкин бу Алла Тагалага сөекле булган дус күрү түгел, бәлки шәхси мәнфәгать өчен дус күрүдер. Халыклар өчен файдалы булган галимнәрне вә изге бәндәләрне һәм дә мәктәп мәдрәсәләргә вә гомумән гылым юлына матди яки мәгънәви рәвештә ярдәм биреп торучыларына дус күрү, ушындак гөнаһ вә харам эшләрдән саклануга сәбәп булганлыгы өчен үзенең хатынын яки үзенең ирен сөю, хуббу филлах, ягъни Алла өчен сөю булыр. Үзе өчен кирәк зарарлы вә кирәк файдалы булсын, Алла Тагалага итагаты ким вә шәригатькә хөрмәте заиф, кеше җиткән хәтле гыйлем вә дин юлында хезмәте вә ярдәме юк әдәмне әйтеп узган гамәлләре өчен яратмау бугзу филлах, ягъни Алла өчен дошман күрүдер. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт, тик Алла ризалыгы өчен бер кешене дус яки дошман күрмәк Алла Тагала хәзрәтенә иң сөекле гамәлләрдәндер дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде хәзер Джавамигул Кәлим шәрхында урын алган 13-нче хадисне укып бирәбез. Ахбиб хабибака хаунамма. Аса ан якуна баизака яуманма. Ва абгыз багызака хаунамма. Аса ан якуна хабибака яуманма. Тәрҗемәсе. Дустыңны сөюеңне саклык ысулына бина ит. Бәлки бір күн ул сиңа дүшман болар. Дүшманыңны дүшман көруіні дә сақлық ұсылына бина қыл. Бәлки бір күн ул сиңа дус болар. Хазір шушы хадиске Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафынан берілген аңлатманы оқып берік. Шушы хадистен мақсуд ифрат кетуден тыйудыр. Дусларыңның дүшман болып кетулері вә дүшманларыңның дус болулары мүмкін. Дус вақытта ифрат етіліп тә, сақланырға тиешті болған хәлілерінің бүтінісі білдірілсе, дүшман болғанынан соң зарарға түшерге вә үкінішті болырға мүмкін. Дүшман вақытта ифрат қылынған ішлер хақында дус болғаннан соң ұялу вә вұждан ғазабы астында қаларға мүмкін. Хәр хәлдә, ішләрдә ғәдәләттән вә чамадан айрылмасқа, орта бір юлны қолдан жібермәскә тиешле.
Сіз Риза Фәхреддиннең «Жауамиғул Қалим Шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садиқ әзерләде.